Exaudito Domine, vocem meam, qua clamavi a te, Alleluia. Tibi dixit cor me, Dominus illuminatio mea, et salus mea quemtimebo. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Exaudito tibi dixi cor meum, quae sibi putum tuum. Putum tuum Domine requiram, ne facientur.